σηκώσω και οι αρχαιροί σε παρέδωσαν εις εμέ. Τι έκαμες? Έχει μια απορία. Γιατί έχουν φαγωθεί όλος ο λαός Ισραήλ. Πρώτη φορά συμβαίνει στην Ιερουσαλήμ να ξεσηκωθεί όλος ο λαός εναντίον ενός ανθρώπου. Και από ό,τι ξέρουμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης και ευεργετούσε, δεν έκανε τίποτα άλλο. Όσο ζούσε, ευεργετούσε. Όλα τα βιβλία, λέει, του κόσμου, αν είχαν γράψει αυτή τη στιγμή, δεν θα χωράγανε, λέει, αυτά που έκανε ο Χριστός όταν ήταν εν ζωή επάνω στη γη. Τόσες πολλές ευεργεσίες έκανε. Από όπου πέρναγε, δεν έμενε κανένας που να είναι άρρωστος. Δεν έμενε κανένας με πρόβλημα. Έδινε λύση σε όλα αυτά. Και όμως αυτόν τον άνθρωπο έκριναν ότι είναι εγκληματίας και πρέπει να σταυρωθεί μαζί με δύο εγκληματίες. Και λέμε πολλές φορές, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη αδικία? Η αδικία έρχεται γιατί υπάρχουν συμφέροντα. Ένας άνθρωπος που είναι δεμένος με τα συμφέροντα του κόσμου δεν μπορεί να πάει κόντρα στον κόσμο. Ένας άνθρωπος που έχει ανάγκη κάποιους και έχουν συμφέροντα διαφορετικά από τα δικά του, πρέπει να αφήσει τα δικά του και να κοιτάξει τα δικά τους εάν τους έχει ανάγκη. Γι' αυτό τι γίνεται? Δεν υπάρχει αλήθεια στη γη. Για να το δούμε αυτό. Εδώ βλέπουμε τώρα ότι έρχεται ο ήλιος της ζωής, ο ήλιος από τον ουρανό, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Πάει μπροστά στον Πιλάτο και ο Πιλάτος, ο οποίος είναι κριτής, γιατί είναι στην εξουσία των Ρωμαίων και είναι υπό τον έλεγχό του όλη η περιοχή εκεί, είναι κριτής, δηλαδή ψυχολογεί τον άνθρωπο που έχει μπροστά του τι είναι. Εν τω μεταξύ, τον έχει πιάσει η γυναίκα του και του έχει πει νωρίτερα ότι είδε, λέει, κάποιο όνειρο, το οποίο, λέει, ταλαιπωρήθηκε πολύ στον ύπνο της για τον Χριστό. Μην του καταδικάσεις, λέει, είναι καθαρός και είναι, λέει, Άγιος. Και παρόλο που τα ξέρει όλα αυτά, τι βλέπουμε? Λέει, τι έκαμες? Ο ήλιος τι έκανε? Φωτίζει τον κόσμο. Φωτίζει τους ανθρώπους. Ήρθε να φωτίσει και αυτόν. Αλλά αυτός δεν είναι διαθέσιμος. Γιατί τώρα είναι στην Ιερουσαλήμ οπωσδήποτε ο ηγέτης των Ρωμαίων, αλλά αύριο μπορεί να γίνει στη Ρώμη. Κοιτάζει, λοιπόν, πώς θα ανέβει στην κλίμακα, θα λέγαμε, του κόσμου. Και βλέπουμε τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε κανένα όφελος να ενεργήσει εναντίον του Χριστού, γιατί λίγο πολύ ήξερε, δεν γινόταν κάτι στην Ιερουσαλήμ που να μην ξέρει τι ρόλο παίζει ο κάθε άνθρωπος εκεί, και ξέρει ότι είναι ένας άνθρωπος ειρηνικός. Αλλά όμως πηγαίνει με θράσος και του λέει, τι έκαμες? Και βλέπουμε τώρα κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε σε αυτόν, η βασιλεία η εμή δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Αν η βασιλεία η δική μου ήταν εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτες μου ήθελαν να αγωνίζεστε για να μην παραδοθώ στους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία εμή δεν είναι από εδώ, δεν είναι εντεύθεν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ. Ο Χριστός δεν κάθεται και μιλάει ανάλογα την όρεξη που έχει ο καθένας γύρω του. Γιατί ξέρει ότι στην πολυλογία υπάρχει αμαρτία. Οπότε να πιάσει τώρα συζήτηση με τον Πιλάτο για το τι έκανε. Τι να του πει τώρα? Δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως που να είναι επιλείψιμο. Αλλά τι να του πει αυτού του ανθρώπου τώρα? Ο οποίος άνθρωπος αυτός, η κρίση του δεν είναι δίκαιη. Γιατί δεν είναι δίκαιη? Γιατί έχει συμφέροντα. Πρέπει να πετύχει εκεί που είναι, στο χώρο αυτό της Ιερουσαλήμ και της Ιουδαίας, για να ανέβει στην κλίμακα. Οπότε τα συμφέροντά του λένε ότι, ξέρεις, να μην δημιουργηθεί τίποτα μεγάλο εκεί και χάσει αυτή την εκτίμηση που του έχουν κάποιοι που τον βάλανε εκεί. Οπότε σταματάει να υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος μιλάει, δεν λέει πολλά λόγια, λέει αυτά που πρέπει να πει. Του λέει, αυτή τη στιγμή η βασιλεία η δική μου, αν ήταν από τη γη, θα είχα στρατιώτες που θα κάνανε αγώνα και πόλεμο μαζί σου για να μην παραδοθώ σένα. Αυτό δεν σου λέει τίποτα? Άρα δεν είμαι βασιλέας που να φοβάσαι ή φοβόνται οι υπόλοιποι. Είμαι ένας βασιλέας που έχω έρθει από τον ουρανό. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Η βασιλεία η εμή, εάν ήμουν εκ του κόσμου τούτου, θα, οι υπηρέτες μου θα εργαζόταν εναντίον σου και θα αγωνιζόταν να μην παραδοθώ σε σένα ούτε σε Ιουδαίους. Αλλά η βασιλεία η δική μου δεν είναι από εδώ. Τώρα δεν είναι στη γη η βασιλεία του Θεού. Αυτό του λέει. Αυτό τι σκέπτεται εκείνη τη στιγμή? Άμα δεν είναι στη γη, τότε τι βασιλέας είναι? Δεν μπορεί να το χωνέψει αυτό, ούτε να το χωρέσει στο μυαλό του. Και ο Πιλάτος είπε προς αυτό: λοιπόν, βασιλέας είσαι εσύ? Έτσι λένε οι άλλοι γύρω σου, ότι είσαι βασιλέας. Και ο κύριος απεκρίθη: συ λέγεις ότι βασιλεύσει είμαι εγώ. Εγώ δια τούτο γεννήθηκε και δια τούτο ήρθον στον κόσμο, δια να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Προσέξτε τώρα, ο άνθρωπος ο οποίος μαρτυρεί για την αλήθεια και ζει την αλήθεια είναι από τον ουρανό. Ξέρουν οι άνθρωποι στη γη την αλήθεια? Κανένας. Και βλέπουμε τώρα εδώ κάτι περίεργο. Εγώ λοιπόν εγεννήθηκα και δια τούτο ήρθαν στον κόσμο, για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Το γεννήθηκα, αμέσως βλέπουμε αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι δεν μπορούσε να σωθεί η ανθρωπότητα αν δεν κατέβαινε ο αναμάρτητος Θεός να πεθάνει στη θέση τη δική μας σαν Ιησού Χριστός. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι. Έπρεπε κάποιος αναμάρτων να πάρει τις αμαρτίες μας. Εμείς έχουμε το προπατορικό αμάρτημα και αμαρτίες από εκεί πέρα απεριόριστες. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει. Ένα ψέμα δεν θα πω? Δεν θα κοιτάξω πονηρά? Δεν θα κατηγορήσω κάποιον? Δεν θα κουτσομπολέψω κάποιον? Οπότε βλέπουμε, ναι μεν αυτές είναι μικρές αμαρτίες λέμε, η αμαρτία είναι πόρτα. Ο άνθρωπος που ανήκει στο Θεό έχει κλειστεί την πόρτα και ζητάει από το Θεό να την κρατάει ασφαλισμένη, για να μην μπαίνει τίποτα να τον μιένει. Γιατί ό,τι είναι λερωμένο δεν μπορεί να πλησιάσει ο Θεός. Και όταν ο άνθρωπος το θέλει να λερώνεται, εκεί πλέον έχει τελεία αποχή από τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορεί να καταλάβει. Ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τα πράγματα του Θεού είναι αυτός που διαβάζει και αποδέχεται το θέλημα του Θεού που διαβάζει. Προσπαθεί να το εφαρμόσει, βλέπει την αδυναμία του, ταπεινώνεται και ζητάει βοήθεια. Και ο Θεός του δίνει. Αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Όπου υπάρχει εγωισμός, υπάρχει αντιπαλότητα. Ο εγωισμός πάει κόντρα στο θέλημα του Θεού. Και ο άνθρωπος που είναι εγωιστής, εκτός του ότι δεν έχει παρέας και είναι μόνος στη γη τούτη, δεν μπορεί να το πλησιάσει και ο Θεός. Γιατί τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Οπότε βλέπουμε τώρα, εγώ λέει, εγεννήθηκα λέει, σαν άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Γιατί ήρθα στον κόσμο? Για να μαρτυρήσω για την αλήθεια. Να φέρω δηλαδή το λόγο. Ο λόγος ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός. Ο λόγος ήταν παρά το Θεό και Θεός ήταν ο λόγος. Έτσι λέει στον Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο. Οπότε ήρθα να μαρτυρήσω για την αλήθεια που δεν ξέρει ο κόσμος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ένας άρχοντας μορφωμένος και στις εξουσίες του κόσμου τούτου ακούει τώρα αυτό που του λέει ο Χριστός. Πας όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει τη φωνή μου. Ο άνθρωπος που του αρέσει η αλήθεια και εφαρμόζει την αλήθεια, με ακούει εμένα. Με σέβεται. Εφαρμόζει αυτό που λέω. Εάν δεν με σέβεται, δεν θα το εφαρμόσει. Θα κοροϊδέψει, μπορεί να πει οτιδήποτε και να κάνει και διάφορα πράγματα εναντίον μου. Αλλά αυτός που έχει την αλήθεια στην καρδιά του και του αρέσει, είναι άνθρωπος του Θεού. Και λέει προς αυτόν ο Πιλάτος, τι είναι αλήθεια? Αυτό πώς το είπε? Του μιλάει ο Χριστός για την αλήθεια που έφερε από τον ουρανό και του λέει ο άλλος, τι είναι αλήθεια? Εν τω μεταξύ, ενώ συζητάει μαζί του, δεν σταματάει να του μιλήσει ο Χριστός, βγήκε απ' έξω. Πήγε στο μπαλκόνι και είδε το πλήθος που ήταν μαζεμένο από κάτω. Δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Γιατί ο στόχος του είναι ένα πάθος που έχει να ανέβει στην εξουσία. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Χριστός γεννήθηκε για να σώσει εμάς. Υπήρχε περίπτωση να μην φέρει το λόγο από τον ουρανό και να σωζόμαστε εμείς? Αποκλείεται. Κανείς από εμάς δεν ήξερε την αλήθεια. Η αλήθεια ήρθε στη ζωή μας γιατί αναγεννηθήκαμε. Τι είπα να πει? Έγινε μια καινούρια γέννηση πνευματική στον ουρανό, εγγράφηκε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και από την ημέρα εκείνη και έπειτα είμαστε ουρανοπολίτες, δεν ανήκουμε εδώ. Αν είμαστε ουρανοπολίτες λοιπόν, αυτή τη στιγμή ανήκουμε σε μια βασιλεία ασάλεπτη, που όλοι αυτοί που αγωνίζονται να κρατήσουν αυτή τη βασιλεία και να γίνουν μέρος της βασιλείας είναι αυτοί που θα πάνε κοντά την ημέρα εκείνη και θα ακούσουν το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Γιατί? Γιατί είμαστε γραμμένοι στα μητρώα του ουρανού. Ουρανοπολίτες. Δεν είμαστε γήινοι. Επομένως ο άνθρωπος που ζει από την πλευρά του Χριστού και είναι ουρανοπολίτης βλέπει τα άνω και ζητάει τα άνω στη ζωή του. Αν ζητάμε τα κάτω είμαστε σαν τους άλλους έξω ή όταν είμαστε παλιά έξω εμείς στον κόσμο. Θέλαμε ό,τι θέλουν και αυτοί. Αλλά όλα αυτά που θέλανε αυτοί και θέλαμε κι εμείς ήταν προσωρινά και άχρηστα, μάταια. Να πετύχω σε αυτή τη ζωή όπως ήταν ο Πιλάτος. Του Πιλάτου το τέλος το ξέρετε. Τον καλέσανε στη Ρώμη γιατί θανάτωσε ένα δίκαιο και τελικά αυτοκτόνησε αυτός. Γιατί δεν μπόρεσε να αντέξει τις κατηγορίες και γενικά ας πούμε την ποινή που θα του ρίχνανε. Και λέμε τώρα τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ούτε τη γυναίκα του άκουσε, ούτε έδωσε σημασία σε αυτό. Και τι έκανε? Πήρε ένα άνθρωπο που ήταν εντελώς δίκαιος και άγιος και τον ταλαιπώρησε μέχρι που το σταύρωσε. Και βλέπουμε τώρα αυτός που ήρθε να φέρει την αλήθεια σε μας πέρασε τα πάνθυνα στη ζωή ετούτη. Από ύβρις, από ξύλο, από χτυπήματα, από κοροϊδία και τελικά το σταυρώσανε. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός πέρασε τόσα πολλά για μας. Αν εγώ είμαι ουρανοπονίτης, ό,τι και να περνάω στη γη τούτη, όσο δύσκολο και να είναι, έχει τη δυνατότητα ο Κύριος να με παρηγορήσει, να με δυναμώσει και να μου δώσει την ικανότητα να κρατηθώ από Αυτόν, ώστε να καταλήξω στην αγκαλιά του την ημέρα εκείνη και να ζήσω αιώνια μαζί του. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να αποδεχτώ την αλήθεια που έφερα από τον ουρανό. Αλλιώς δεν γίνεται. Και βλέπουμε τώρα, τους λέει, εγεννήθηκα για να σας σώσω. Αν δεν ανθρωπιζόταν ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός, ο ουράνιος, ο Λόγος, αν δεν γινόταν άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να σωθεί κανείς από εμάς, γιατί ξέρουμε τη μισή αλήθεια. Ξέρουμε τη γη ετούτη. Είναι μισή αλήθεια. Την άλλη μισή που είναι ο ουρανός δεν την ξέρει κανένας. Οπότε πώς θα ακολουθήσουμε κάτι που δεν ξέρουμε? Γι' αυτό ο Θεός τι κάνει? Μας αναγεννάει. Μας βοηθάει να γεννηθούμε στον ουρανό, να γεννηθούμε πνευματικά, να είμαστε σίγουροι 1000% ότι ο ουρανός υπάρχει, ώστε να μας δώσει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μετά να περιπατήσουμε νικηφόρα στη ζωή ετούτη. Και όπως είπαμε πρέπει όλη η ζωή αυτή, είτε είναι 100 χρόνια, είτε 50, είτε 20, να είναι νικηφόρα για να ακούσουμε το Εύγε Δούλε. Και νικηφόρα είναι μόνο η ζωή που έχει την αλήθεια. Ο άνθρωπος που αγαπάει την αλήθεια και προσπαθεί να την εφαρμόσει βλέπει αν είναι από το Θεό ή από τον άνθρωπο Ιησού. Λέει κάντε αυτό που σας λέω και στην εφαρμογή του θα διαπιστώσετε αν αυτό το οποίο κάνετε είναι από μένα, τον άνθρωπο ή από το Θεό. Δηλαδή αν δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός δεν θα δούμε τη δύναμή του να μας βοηθάει. Δεν θα δούμε τις ενέργειές του να μας αλλάζουν. Οπότε θα είμαστε υποχείρια όπως είμαστε και στον κόσμο και μέσα στην Εκκλησία. Θα έχουμε πάθη και αδυναμίες. Και βλέπουμε οι άνθρωποι. Είναι τόσο δυνατοί και τόσο αξιοπρεπέστατοι και οτιδήποτε που δεν μπορεί να κόψουν ένα τσιγάρο που καταστρέφει τη ζωή τους. Θυμάμαι όταν δούλευα πόσοι ήταν αυτοί που μου υπόσχονταν ότι θα κόψω το τσιγάρο, γιατί τους έλεγα θα πεθάνετε κάποια στιγμή, από θα πάθετε κάτι ας πούμε από αυτό το οποίο νικοτίνη που μπαίνει μέσα σας και θα φύγετε. Και λέει σε ένα μήνα θα το κόψω. Πήραμε σύνταξη και ακόμα καπνίζω. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι το οποίο του κάνει κακό. Γιατί έχει γίνει πάθος στη ζωή του. Και τα πάθη αυτά δεν μπορεί να το σταματήσουν τον άνθρωπο από το να τα κάνει αυτά, γιατί είναι δεμένος. Με αλυσίδες λέει σκότους, κάτι που δεν φαίνεται. Και εκεί είναι τώρα. Ο Θεός πώς λατρεύεται, πνεύματι και αληθεία. Ο άνθρωπος θέλει να κόψει κάτι, αλλά δεν το πάει στο Θεό γιατί δεν υπάρχει. Θέλει να περνάει καλά, αλλά δεν πιστεύει ότι υπάρχει ο Θεός. Οπότε καταργεί το σταυρό, καταργεί τον ουρανό, καταργεί την αλήθεια. Και βλέπουμε τώρα τον Ιησού Χριστό ότι ήρθε να φέρει την αλήθεια σε μας και να περάσει τα πάνδυνα τα οποία δεν έπρεπε να περάσουμε εμείς, γιατί κανείς δεν θα άντεχε. Και θα τα περάσει για μας αυτά όλα. Για φανταστείτε τώρα να ξέρω ότι έχει περάσει ο Θεός και κάποια στιγμή να περνάω κάτι δύσκολο σε αυτή τη ζωή, κάτι άσχημο, και να πάω να κάνω παράπονα στο Θεό γιατί τα επιτρέπει. Για να με σώσει ήρθε ο ίδιος και σταυρώθηκε. Και εγώ αυτή τη στιγμή πάω και κάνω παράπονα. Γι' αυτό λέμε, όταν πάμε, έχουμε κάποιο πρόβλημα και θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας, νοερά φέρνουμε το σταυρό του Κυρίου και γονατίζουμε μπροστά του. Και του λέμε, Κύριε, εσύ πέρασες τόσα πολλά, δώσε μου τη δύναμη να μην με επηρεάζει αυτό που περνάω και εγώ τώρα. Ο μόνος τρόπος, γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό τον αγαπητό για να μην απολυστεί πάσο πιστεύων σε αυτόν. Οπότε τόσο πολύ με αγάπησε που δέχθηκε να ανέβει στη θέση μου, γιατί εγώ ήμουν αμαρτωλός. Εγώ ήμουν για σταυρό, όχι ο ίδιος. Αυτός όμως ανέβηκε στο σταυρό και πήρε όλων μας τις αμαρτίες. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα πως μιλάει για μια βασιλεία και τη λέει στον Πιλάτο. Η κατηγορία στον Πιλάτο που έφεραν οι Ιουδαίοι είναι ότι έκανε, λέει, αυτό στον εαυτόν του Υιό Θεού. Και ο Πιλάτος άρχισε να φοβάται. Σου λέει, λες, τι ήταν ο Πιλάτος? Δεν ήταν σαν τους Ιουδαίους. Ο αυτοκράτορας του, ο Κέσαρας, ήταν Θεός κι αυτός. Οπότε ήξερε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι Θεοί. Άρα λοιπόν, αν λένε και για αυτόν πως είναι Θεός, μήπως είναι και βρω τον πελά μου. Εφοβήθηκε. Αλλά μπήκε ο φόβος, μήπως είναι Θεός, αλλά μπήκε και μέσα του το συμφέρον, το οποίο του έλεγε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να μην τους δυσαρεστείς και κάνε καμιά επανάσταση, γιατί από την άλλη στιγμή και έπειτα θα χαθείς εσύ σαν μεγάλος που είσαι, ας πούμε, και ηγέτης εδώ. Θα σε αποσύρουν από τη Ρώμη. Και έτσι δεν μπόρεσε να κινηθεί όπως ήθελε. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πιλάτος για την αλήθεια που έφερε ο Χριστός. Το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου και σήμερα δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και υπάρχει πρόβλημα εκεί. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι για τον Ιησού Χριστό όλη η Παλαιά Διαθήκη έχει γράψει διάφορα πράγματα. Και αυτά που είναι πάρα πολύ ωραία είναι για τη βασιλεία του. Στο Ζαχαρία, παραδείγματος χάρη, στο θήτα 9, μην πηγαίνετε, λέει «Χαίρες φόδρα θυγάτρι Σιών», που είναι Ιερουσαλήμ, «αλάλαζε θυγάτρι Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προς σε, και αυτός είναι δίκαιος και σώζον και καθήμενος επί πόλου όνου και ιού υποζυγίου. Τι μιλάει τώρα? Έρχεται ο βασιλιάς σου και σώζει, γιατί είναι αρχιερέας. Τα δύο χαρακτηριστικά τα οποία είχε ο Χριστός: βασιλιάς αιώνιος, ο οποίος όμως δεν συμπεριμπέρθηκε εδώ που ήρθε σαν βασιλιάς. Εγεννήθηκε και ήταν βασιλιάς αιώνιος και ήταν και αρχιερέας. Και πού γεννήθηκε? Όχι σε παλάτι, αλλά σε ένα χώρο που βάζαν μέσα τα ζώα. Αυτό τι δείχνει? Ότι αποποιήθηκε το βασιλέας του σύμπαντος. Ήρθε βασιλέας, αλλά αποποιήθηκε αυτή τη βασιλεία και έγινε αρχιερέας, περνώντας μια ζωή όμοια με τη δική μας. Επηρεάστηκε κατά πάντα όπως πειραζόμαστε εμείς, χωρίς αμαρτία. Εδοκιμάστηκε σε όλα, ακόμα και από τον εχθρό της ψυχής, προσωπικά με τον ίδιο που δεν δοκιμάστηκε κανείς από εμάς. Δεν τον είδε να μιλάει μαζί του, γιατί δεν αντέχαμε. Αλλά αυτός πέρασε όλες τις δοκιμασίες και εξ όσων έπαθε έμαθε και μπορεί να βοηθήσει και εμάς που σήμερα πάσχουμε. Αλλά το σοβαρότερο απ' όλα είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι και το βλέπουμε δύσκολο, πρέπει να ζητάμε τον Πατέρα μας να έρθει να μας βοηθήσει και θα γονατίζουμε ζητώντας από τον Ιησού Χριστό να καταλάβουμε τι πέρασε για μας. Και αν αυτός ενίκησε και συνέτριψε το κεφάλι του διαβόλου, μπορούμε κι εμείς. Γιατί είμαστε αδέρφια του Ιησού Χριστού. Είμαστε μέτοχοι της Βασιλείας. Είμαστε γραμμένοι στα μητρώα του ουρανού και ζούμε για τα άνω, όχι για τα κάτω. Επομένως, τι να φοβηθώ εδώ? Αν αυτή τη στιγμή έχω μια ευχέρεια για κάποια πράγματα, πρέπει να προσέξω πώς συμπεριφέρομαι. Γιατί αυτή την ευχέρεια μου την έδωσε ο Θεός και θα πρέπει οπωσδήποτε να εξαγοράσω τη ζωή μου εδώ για να πάω στον ουρανό να ακούσω το Ευγεδούλε. Και ξέρουμε, ό,τι ακούμε από το Θεό και το κάνουμε στη ζωή ετούτη, μας περιμένει μισθός στον ουρανό. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία έχουμε, μας έχει δώσει όθος αυτά τα χρήματα να τα διαχειριστούμε έτσι ώστε να αρέσουν σε αυτόν αυτά που θα κάνουμε. Αν δεν το κάνουμε έτσι, χάνουμε την ευκαιρία. Και εκεί είναι πρόβλημα. Και ξέρουμε ένα πράγμα. Αν ο Θεός θέλει, αν αυτή τη στιγμή είμαι δισεκατομμυριούχος εγώ, σε μια μέρα να τα χάσω όλα, γίνεται σε ένα δευτερόλεπτο. Άρα, για να μείνει κάτι σε μένα που να αξίζει, πρέπει να το θέλει ο Θεός. Εγώ τον σέβομαι? Εδώ τώρα υπάρχει το πρόβλημα. Βλέπω ένα νέο, ο οποίος ήταν πολύ πλούσιος, και πήγε στον γύρο και του είπε, τι να κάνω για να σωθώ? Και του λέει πολύ απλό: πούλησε αυτά που έχεις όλα και ακολούθησέ με και θα έχεις, λέει, μισθό στον ουρανό και θα είσαι μέρος της βασιλείας. Και έφυγε, λέει, λυπημένος ο νέος αυτός, γιατί είχε, λέει, πολλά χρήματα, πολλά χωράφια. Δηλαδή βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι η θέση ο άνθρωπος με τη λογική του να εκτιμήσει τι είναι θησαυρός στη ζωή ετούτη. Πόσο θα ζήσει ο άνθρωπος στη ζωή ετούτη? Όσο και να πάει καλά, ας πούμε, θα πάει μέχρι τα 100. Και το λέει πολύ ωραία στον Ισαΐα. Λέει, όπως είναι το λουλούδι, λέει, που το βλέπεις το πρωί και είναι τόσο όμορφο και το βράδυ έχει μαραθεί, έτσι είναι η ζωή μας. Αν συγκρίνουμε την αιώνια ζωή με την προσωρινή ζωή που ζούμε, έτσι είναι. Ένα λουλούδι είναι η ζωή μας, το οποίο έχει όλα τα στάδια. Από μικρό να γίνει μεγάλο, να παρουσιάσει ομορφιά και μετά να ξεραθεί και να φύγει ένα για κάψιμο. Με μόνο τη διαφορά πως εμείς δεν έχουμε αυτό που έχει το λουλούδι. Ελπίζουμε στον Θεό, ο οποίος μας περιμένει για να μας πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Άρα θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του, με τον Ιησού Χριστό παρέα, και θα απολαμβάνουμε το μεγαλείο Του αιώνια σε ένα κόσμο που δεν έχει ούτε δάκρυα, ούτε πόνο, ούτε θάνατο, ούτε τίποτα, γιατί όλα αυτά τα κατήργησε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει ότι θυγατέρα, λέει, Ιερουσαλήμ ή Σιών, αναφέρει τη Σιών την ουράνια και τη γήινη, αλλά άλλαζε, λέει, θυγατέρα, γιατί ο βασιλεύς σου, θυμάστε, όταν πήγες την ημέρα των Βαΐων μέσα, ήταν αυτό που γράφει τώρα εδώ. Γιατί είναι δίκαιος και σώζον. Είναι αυτός που ήρθε για να σε σώσει. Και παράλληλα είναι βασιλέας. Αλλά η βασιλεία του θα φανεί τη δεύτερη φορά που θα έρθει στη γη. Τότε θα τον δούνε βασιλέα. Θα τον δούνε να έρθει με την εξουσία. Και αυτοί που θα είναι μαζί του, που θα κατέβουν από τον ουρανό, θα είναι άγγελοι και όλοι αυτοί που έχουν αρπαχτεί στον αέρα και έχουν σωθεί μαζί του. Και θα βασιλεύσουν στη γη για 1000 χρόνια. Εδώ θα γίνουν βασιλείς και ιερείς όλοι. Αυτοί που υποσχέθηκε βασιλεία και στεφάνι ο Κύριος. Γιατί όλοι οι νικητές θα γίνουν βασιλείς και ιερείς. Πάρτε τα τάλαντα. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει εδώ. Και γράφει πάρα πολλά πράγματα για τον Κύριό μας. Στον Ιερεμία λέει πάλι, βασιλεύσει, θέλει βασιλεύσει, λέει στο ΚΓ5, και ευημερήσει και εκτελέσει κρίση και δικαιοσύνη επί της γης. Τη χιλιετή βασιλεία έτσι θα γίνεται. Αλλά δεν θα είναι αυτός που ήρθε σαν αρχιερέας και το σταυρώσαμε. Θα είναι ο βασιλέας των βασιλέων και θα βασιλεύσει με ράβδο σιδηρά. Δηλαδή ούτε κουνουπάκι δεν θα περνάει άδικο από μπροστά του. Όλα θα είναι σε τάξη και σε αρμονία μαζί του. Και όλοι θα κάνουν το θέλημά του, θέλουνε δεν θέλουνε. Και στο τέλος θα λύσει τον εχθρό πάλι για να παρασύρει όλους αυτούς που δεν θέλουν τη βασιλεία του Θεού. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εδώ ότι όλα αυτά που γράφει έχουν άμεση σχέση με αυτόν. Και στον Ισαΐα λέει ήττα 6, διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατέρας του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης, και στην αύξηση της βασιλείας αυτού και της ειρήνης δεν θελήστε τέλος. Επί το θρόν του Δαβίδ θα καθίσει εις τη βασιλεία αυτού και θα διδάξει για αυτή τη βασιλεία και δεν θα τελειώσει η βασιλεία ποτέ. Γιατί είναι αιώνια. Είναι αιώνιος βασιλέας. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι είναι θαυμαστός σύμβουλος για κάποιον που πιστεύει σε αυτόν. Διαβάζουμε το λόγο, ό,τι διαβάζουμε το εφαρμόζουμε. Γιατί έτσι του δείχνουμε πως τον αγαπάμε και θα πάμε μαζί του. Εάν δεν το σεβόμαστε όπως δεν σεβόμαστε τον πατέρα μας, δεν το βλέπει ότι τον αγαπάμε. Εάν πάλι τον ακολουθούμε γιατί τον φοβόμαστε και αυτό δεν το ζούμε και δεν το απολαμβάνουμε εμείς. Γιατί ο φόβος είναι κόλασης. Αλλά προκειμένου να χαθώ να πάω στην κόλαση, καλύτερα να πάω διαπυρός. Να το φοβάμαι και να μην κάνω πράγματα που δεν του αρέσουν. Είναι προτιμότερο αυτό. Γιατί όταν κάνουμε παρέα μαζί του, μας αλλάζει και κάποια στιγμή αρχίζουμε και τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε. Μπορούμε να αγαπήσουμε κάποιον που δεν γνωρίζουμε. Γι' αυτό έστειλε τον λόγο, τον οποίο διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάθε μέρα γι' αυτόν. Και καθώς τον γνωρίζουμε, τον αγαπάμε περισσότερο και δεν θέλουμε να φύγει από τη ζωή μας. Γιατί ό,τι έχει σχέση με την ομορφιά και την αιώνια ζωή έρχεται από αυτόν. Είναι ο λόγος που έφερε. Που αγαπάμε τον λόγο και τον θέλουμε να κατοικεί μέσα μας. Όταν κατοικεί ο λόγος μέσα μας, τότε το Πνεύμα το Άγιο λέει μας θυμίζει τον λόγο σε κάθε δύσκολη περίπτωση για να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός και να έχουμε απάντηση από το Θεό άμεση. Όταν δεν τον ακούμε, δεν τον σεβόμαστε, πώς θα μας βοηθήσει? Δεν τον θέλουμε. Και γι' αυτό μας τα λέει τώρα αυτά. Και λέμε άλλη μια φορά, πόσο μας αγαπάει ο Θεός? Δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή, αν δούμε αυτό που έγινε με τον Ιησού Χριστό, μας αγαπάει περισσότερο από τον Υιό Του. Αδίκησε τον Υιό Του για να δικαιωθούμε εμείς. Ο Υιός Του έγινε δούλος για να σωθούμε εμείς. Άφησε όλους τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλανε μαζί του, να τον κοροϊδέψουν, να τον χτυπήσουν, να τον καρφώσουν, να τον σταυρώσουν, για να σωθούμε εμείς. Αλλά την ημέρα εκείνη αλίμονο εις τον άνθρωπο που τον απόρριψε από τη ζωή του. Γιατί επέρασε τόσα πολλά για να μας σώσει. Και εμείς δεν το εκτιμήσαμε. Ούτε θελήσαμε να δοκιμάσουμε. Λέμε πολλές φορές σε κάποιον που μιλάμε, του λέμε, ξέρεις κάτι, ο Θεός σε αγαπάει και είναι ζωντανός και θέλει να πας κοντά του. Και σου λέει, ποιος Θεός, ποιος Χριστός, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ τουλάχιστον αυτό που σε στείνω είναι, είσαι σίγουρος? Λέει, ναι. Ωραία. Σε πειράζει να γονατίσεις και να του πεις, αν υπάρχεις, έλα στη ζωή μου? Κάν το αυτό. Δεν είσαι σίγουρος? Λέει, ναι. Κάν το. Θα χάσεις τίποτα? Σου ζητάει λεφτά? Σου ζητάει τη ζωή στον χρόνο σου? Να τον ζητήσει, να έρθει στη ζωή σου. Αδέρφια μου, δεν τον ζητάνε. Σε όλη μου τη ζωή που μιλάω μαζί τους, είναι ζήτημα από αυτούς τους αντιδραστικούς δύο να το έκαναν. Δεν τον ζητάνε. Είναι τόσο σίγουροι. Και εντωμεταξύ, βλέπουν τον ουρανό ότι αυτό το μεγαλείο που βλέπουμε όταν κοιτάζουμε ψηλά, κάποιος το έφτιαξε. Πιστεύουν ανοησίες ανθρώπινες και δεν πιστεύουν τον ίδιο τον Θεό που λέει, εγώ το έφτιαξα και το έφτιαξα για εσάς. Και βλέπουμε τον Κύριό μας ότι πέρασε τόσα πολλά στη γη που δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτώ ποτέ ότι δεν με αγαπάει. Ούτε ότι δεν θέλει το καλό μου. Ούτε ότι δεν θα με πάρει κοντά του. Δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί επέρασε τα πάντα που εμείς πολλές φορές ζούμε μια ζωή ολόκληρη και περνάμε ελάχιστα σε σχέση με αυτά που πέρασε το διάστημα αυτών τον 3,5 χρόνο που ήταν στη διακονία του. Αυτός είναι ο βασιλέας μας. Ο βασιλέας του σύμπαντος. Και βλέπουμε τώρα ότι δεν συμπεριφέρεται και εδώ που ήρθε σαν βασιλέας. Αλλά θα έρθει σαν βασιλέας όμως και σε λίγο έρχεται. Αυτό είναι τώρα το δύσκολο εκεί. Αλίμονο εις αυτούς. Θα φωνάζουν, λέει, πέστε, λέει, βουνά και πλακώστε μας για να φύγουμε από τον αυτόν που έρχεται, λέει, εναντίον μας. Για να τον βλέπουν να κατεβαίνει σαν να είναι τηλεόραση όλη η γη. Θα τον βλέπει ταυτόχρονα όλα τα κράτη να κατεβαίνει. Γιατί να έρθει στη γη να κρίνει τον κόσμο. Για να βάλει τα ερήφια και τα κατσίκια και τα αρνιά δεξιά και αριστερά του, όπως λέει. Και στο Ιώτα Θήτα Μανθαίος 28 λέει, ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Ήρθε ο Θεός του σύμπαντος για να μας υπηρετήσει και εμείς τον διώξαμε και τον σταυρώσαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται με αυτή την άρνηση που έχει παρουσιάσει ο κόσμος στο πρόσωπό του. Και στους Εβραίους αναφέρει πολύ για την αρχιερατεία που του έχει δώσει. Λέει στο γάμα 1, «Όθεν αδερφοί Άγιοι ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολο και αρχιερέα της ομολογίας ημών, τον Ιησού Χριστό». Τον αρχιερέα ο οποίος ήρθε στη ζωή μας και μας έδωσε την ομολογία τη δική του, της αιωνίου ζωής, καθώς πιστέψαμε σε Αυτόν. Και τώρα μπορούμε να ζούμε με αιώνια ζωή στην καρδιά μας, μπορούμε να ζούμε με τη βεβαιότητα του Πνεύματος του Αγίου που μας δίνει, ότι είμαστε παιδιά Θεού και ότι πάμε για τον ουρανό. Αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομορφιά από τον άνθρωπο να λάβει το Πνεύμα το Άγιο, τον ίδιο το Θεό μέσα του και να οδηγείται από Αυτόν στη ζωή ετούτη. Τότε λάθος δεν γίνεται εδώ και το κάθε ένα από αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε σε δυσκολίες, δοξάζεται ο Θεός και χαίρομαι εγώ για την νίκη που μου δίνει. Οπότε είναι τέλειο αυτό και έτσι πρέπει να γίνεται μέχρι το τέλος. Έτσι αδέρφια μου, αυτός ο βασιλέας του σύμπαντος είναι στην καρδιά μας. Όταν μας καλέσει θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν και θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του, γιατί όπου είναι ο Κύριος είναι και η δούλη. Και λέμε, μα γιατί με λέει δούλο? Ο ίδιος λέει εδώ ότι ήρθε να υπηρετήσει, όχι να υπηρετηθεί. Και την ημέρα εκείνη που θα πάμε κοντά του, λέει, θα βάλει, λέει, ζώνη προσώψιο όπως όταν τους έπλυνε τα πόδια και θα μας υπηρετήσει, λέει, και θα συμφάγουμε μαζί του. Αυτό περιμένει να γίνει όταν μας καλέσει και ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα αυτό το μεγαλείο του σύμπαντος είναι ο Κύριος μας, ο Θεός μας, ο Πατέρας μας, το φρούριό μας, ο ιατρός μας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη ζωή τούτη πολύτιμο, το αναπληρώνει ο Κύριος και αιώνια ζωή την ημέρα εκείνη σε μια τελειότητα από την οποία θα απολαμβάνουμε κάθε δευτερόλεπτο. Και δεν θα είναι το ψεύτικο εδώ που περνάμε καλά, όπως λέμε. Γιατί εδώ δεν υπάρχει το καλά, για το κακό με το καλό είναι ενωμένα. Ο άνθρωπος για να ζήσει το καλό πρέπει να πέσει στην αγκαλιά του Θεού και να φύγει τελείως από το κακό. Και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Είναι να τρελαίνεσαι. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Πιλάτος δεν ξέρει την αλήθεια. Λέει τι είναι αλήθεια. Είπε αλήθεια όμως. Γιατί δεν ξέρει τον αιώνιο κόσμο, ξέρει μόνο το φυσικό. Και θέλει να ανέβει στην εξουσία. Ποια εξουσία? Πόσο θα ζήσει ο Πιλάτος? Ξέρει αν θα ζήσει την επόμενη μέρα? Αλλά εδώ δυστυχώς υπάρχει κάποια λογική η οποία τον εκάνει να μην πιστεύει. Και ο Θεός την κάλεσε, λέει, τα μωρά του κόσμου τούτου για να κατεσχύνει τα σοφά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός είναι τα προσόντα μας για να καταλήξουμε στην αγκαλιά Του, εάν μείνουμε πιστοί και αν πιστέψουμε για να δοξάζεται με τη ζωή μας. Αν αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει πρόβλημα τρέχω στα μέσα και οπουδήποτε και δεν πάω σε Αυτόν να Του ζητήσω να με ελευθερώσει από αυτό που έχω, τότε πώς θα δοξαστεί? Πώς θα φανεί η αλήθεια Του? Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε την αλήθεια Του, αγαπάμε την αλήθεια Του και θέλουμε να τη ζούμε κάθε μέρα, γιατί θα μας βοηθάει να ελευθερωνόμαστε, δηλαδή να παίρνουμε νίκες από την επέμβασή Του, που θα χαιρόμεθα γι' αυτό και θα ετοιμαζόμαστε να Το συναντήσουμε εν χαρά την ημέρα εκείνη και εν ειρήνη. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.